vēsture ir tāda, ka šeit agrāk atradās slimnīca, pēc tam mums bija atsevišķa pirmskolas izglītības iestāde šajā ēkā, bet nu tagad jau divi gadi šī pirmskolas izglītības iestāde tukša.
Šo divus stāvus augsto seno skolas ēku Ilūksas novada dome, kā stāsta domas izpildirektore Līga Bukovska, novada dome ir iekļāvusi kā pirmo savā šī gada prioritāro investīciju projektu sarakstā.
Viņa tautā ir iesaukta kā mazā skola. Gribās, lai šī ēka atkal atrod sev jaunu tā kā pielietomu. Un vairāku gadu garumā mēs redzam, ka mums novadā bērnu nekļūst vairāk, bet aizvien mazāk. Un mums ir doma tagad investīciju projekti, jeb aizdevumu ņemt un šo sākuma skolu pārveidot par dzīvojamā fonda ēku mūsu novada iedzīvotājiem.
Aktualitāte pēc brīvā dzīvojamā fonda Ilūksas ir akūta. Uz to norāda pieprasījums, apliecina Līga Bukovska.
Rindas uz dzīvojamo fondu mums ir garas. Uz doto brīdi kopējā rinda sastāda 100 cilvēkiem, un tāpēc vienistabas, divistabas dzīvoklīši, es domāju, būtu ļoti pieprasīti.
Man ir tā var teikt otrās mājas Ilūksta. Es tepat beidzu vidusskolu, tā kā man tur daudz maz zināms viss. Tur dispensers kādreiz bija vēl iepriekš. Tad par visādi gāja.
Staņislavs savā dzimtajā pilsētā Ilūksta atgriezies un radis savu darbu. Pilsēta patīk un par to, ka te būs plašāk dzīvojamais fonds, tikai priecājas.
Dzīvokļi nekad nav nevajadzīgi, vienmēr vajadzīgi. Tā kā es domāju, tas ir labi.
Pieprasījums pēc dzīvojamā fonda tieši Ilūksta likumsakarīgs. To nosaka tendences, kuras pēdējā laikā, īpaši pēc plānotās novada reformas, novēro Ilūksas domē. Skaidro Ilūksas novada domas priekšsēdētājs no Latvijas Zemnieku Savienības Stefans Rāzna.
Varbūt daļēji tā mini urbanizācija, kas notiek no mērogā, no laukiem tendence plūst uz to centru. Tas process, viņš jau pēc šīs reformas virzīsies lielākos apmēros arī no novada droši vien, plūdīs projām uz to centru, uz Daugavpili, varbūt vairāk uz Rīgu, un tie lauki tukšosies, un es domāju, tīri politiski arī šī tad dzīvokļu celtniecība risināt jautājumus, lai cilvēki piestāj Ilūkstē.
Ilūksta kā mazpilsēta ir pievilcīga arī pilsētniekiem, kuri šajos laikos noguruši no lielo pilsētu burzmas un meklē savu mierīgāku dzīves piestātni.
Un šobrīd to gribētāji daudz, jo faktiski viss tā attīstība, kas notiek visā valstī, tos cilvēks nogurdina. Tā pilsēta dzīve jau rīt uz nerviem un cilvēki meklē. Un īstenībā jau kopš Latvijas valsts atjaunošanas tā dzīvokļu problēma risināšana pamatā nenotika visā valstī. Tā skaitā arī Ilūksas novadā. Un šis, manuprāt, simboliski ļoti skaists saksts notiks, ja viņš īstenosies. Tad novadā būs tā pirmā lieta, kad dzīvokļi taps.
Protams, visu dzīvojamā fonda rindā stāvošo vēlmi vienas ēkas pārbūve nerisinās. Tomēr tā ir iespēja arī sakārtot bijušo skolas ēku un rast tā jaunu pielietojumu, uzsver domas izpilddirektore Līga Bukovska.
Ja ēka ilgu laiku netiek uzturēta un nav apdzīvota, tomēr viņa ar laiku nolietojas. Un šis ir tas risinājums, ko mēs uz doto brīdi izskatām.
Cik izmaksās Ilūksas mazās skolas pārbūve kļūs zināms pēc projekta izstrādes, bet līdzekļus iecerēts gūt no valstī plānota atbalsta mehānisma pašvaldībām.
Varams izstrādā noteikumus tieši par šādu pašvaldības ēku pārbūvi par dzīvojamo fondu ēku, un mēs ņemsim tad aizņēmumu. Summas vēl nav zināmas, notiek pašlaik tehniskā projekta izstrāde.
Pasteigties ar tehniskā projekta izstrādi un vēlme realizēt iecerēto liekā minētā novadu reforma, pēc kuras Ilūksta kopā ar Daugavpils novadu kļūs par jaunveidotā Augšdaugavas novada sastāvdaļu. Un, protams, bažas par savu projektu realizāciju jau kopējā katlā, atzīst domas vadītājs Stefans Rāzna un Līga Bukovska.
Šobrīd ar tādu pompu mēs tiekam likt apakaļ tajā rajonā, un arī politiķi nekaunās teikt, ka atjaunosim rajonus. Un, protams, tās šaubas ir, un tas arī mums liek vairāk kaut ko paliekošu izdarīt šeit novadā, nezinot, kā tas turpināsies, bet šaubas pastāv.
Protams, ka novadu reformā var ievies kaut kādas izmaiņas, bet tādēļ mēs no pašvaldības daram visu iespējamo un ļoti laicīgi. Jau tagad mums vēl nav apstiprināta ministra kabineta noteikuma, tikai tiek runāts, ka šādi būs, mēs jau sākam gatavot šo tehniskos projektus un visu, lai būtu maksimālā gatavība šim te projektam un kā viņš tiek izsludināts, mēs iesniedzam iekšā.
Ja ministra kabinets akceptē noteikumu šāda projekta īstenošanai, tad Ilūksas novads gatavs savas mazās skolas pārbūvi par dzīvojamā namu uzsākt dažu mēnešu laikā pēc aizņēma un iepirkuma procedūru veikšanas. Silvija Smaga, Latvijas radio studija Latgalē no Sēlijas.